Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
De bliver dømt til døden, og det betyder, at de skal have hovedet afhugget, og efterfølgende så skal deres hoveder sættes på stager.
I første del af vores miniserie om Handskemagerbanden hørte vi om de brutale drab på Lolland og om den frygtede bandeleder, der var kendt under navnet Handskemageren. I denne anden og sidste del tager vi dig med til sagens blodige afslutning. Det kommer til at handle om henrettelser, afhuggede hoveder, makabre ritualer og om, hvordan sagen om Handskemagerbanden blev startskuddet til politiets brug af kriminalteknologi i Danmark. En slags forløber for nutidens fingeraftryk og DNA. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagsforløbet har han talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Mens solen er på vej op, føres de to dødsdømte mænd ud fra arresten. Selvom de om lidt skal bøde med deres eget liv, virker de rolige og fattede. På torvet venter en menneskemængde. Alle vil se de berygtede bandemedlemmer med deres egne øjne. Den ene dødsdømte løfter hatten, vender sig mod menneskemængden og udbryder: "Spejl jer i mit eksempel, så ingen af jer bliver så ulykkeligt et menneske som jeg." Kort tid efter samler endnu flere sig på højen, hvor henrettelserne skal finde sted. Bødlen er kommet hele vejen fra Vordingborg. Øksen er slebet, og nu er han klar til at svinge den.
Vi forlod Handskemagerens håndgangne mænd, mens de endnu sad indespærret under kummerlige forhold. Men det var langt fra kun Handskemagerbandens inderkreds, der var havnet på anklagebænken. Historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand, fortæller.
Det, der sker, det er, at der kommer nogle voldsomme domme efterfølgende. Altså, der er jo en stor gruppe af folk, som modtager straffe. Vi taler jo omkring 40-50 personer, som er involveret i det her, som får en eller anden form for straffe. Det kan være fængsel, det kan være fysiske straffe, piskning osv. Der er meget forskellige spil her. Der er fire personer fra Handskemagerbanden, som bliver dømt til døden. I virkeligheden er der jo fem, fordi Handskemageren ville formentlig også være blevet dømt til døden, men han tager sig selv af dage, inden det finder sted. Men der er fire, som dømmes til døden, men der er kun to, hvor henrettelserne eksekveres. Og det er de såkaldte Vixnex-brødre, Anders og Mads Vixnex. De bliver dømt til døden, og det betyder, at de skal have hovedet afhugget, og efterfølgende så skal deres hoveder sættes på stager. Det er ligesom også en del af dommen. Det er det, der kaldes de kvalificerede dødsstraffe. Og de kvalificerede dødsstraffe er noget, som i dag for os er meget, meget fremmed. Men det var en tillægsstraf, som folk fik på det her tidspunkt, hvis de havde begået særlig alvorlige forbrydelser. Og der var det altså sådan, at ens hoved kunne blive afhugget, og det kunne blive sat på stage. Det var også sådan, at man kunne blive lagt på hjul og stejle. Altså ens arme, ben osv. blev skåret af, og så blev de lagt på en form for hjul, så alle kunne se en der, hvor man lå der. Og så var der også andre former for tillægsstraffe. Altså, man kunne blive radbrækket, en forfærdelig straf, hvor man levende blev knust ved hjælp af et stort hjul, som bødlen så skulle operere ved langsomt at knuse først fødderne, så benene, og så arbejder man sig helt op til hovedet. Men altså i det her tilfælde her, der er det altså sådan, at det er hovedet, der skal afhugges, og så efterfølgende sættes på en stage.
Datidens straffe var mildest talt brutale. Mens de to dødsdømte forberedte sig på døden, ja, så spredte nyheden om den forestående dobbelte henrettelse sig hurtigt. Folk fra nær fjern på Lolland valfartede i hobetal til Sølvbjerghøj, hvor dødsdommene skulle eksekveres. Frederik Strand fortæller.
De to brødre bliver henrettet i det område, der hedder Sølvbjerghøj. Det er et gammelt henrettelsessted. Og bødlen, eller skarpretteren, som det jo rent faktisk hedder, er rejst dertil og ankommer. Og han har jo sin egen bødeløkse med. Han har sin egen bødelblok med også, hvor de bliver spændt fast, forbryderne. Og så gør man ellers klar der. og der kommer jo en stor folkemængde, nærmest rejsende til, vi taler om flere hundrede personer, som stiller sig omkring de henrettede og bødlen, og ligesom observerer, hvad der foregår. Det er jo en offentlig henrettelse, det skal være offentligt, det her. Alle skal kunne se, hvad der foregår. Og så er det sådan, at de her to medlemmer af Handskemagerbanden, Anders og Mads Viksnes, de bliver kørt derhen. De bliver fragtet op til bødelstedet, om man så må sige. Var der en præst, der følger dem hele vejen, og præsten holder også en tale for dem. Men så sker der jo det, at en af brødrene stiller sig også op og holder en særlig tale til de forsamlede. Han giver dem faktisk sit sidste ord, hvor han gør opmærksom på, at hans eksempel skal tjene dem til advarsel. Så en af brødrene, som også ligesom bruger denne her chance, den her blodige begivenhed, til ligesom at holde en moralsk tale. Og så efterfølgende, så bliver de altså så henrettet, og det ender med, at bødlen står, og som bødlen nogle gange skal, og viser deres hoveder frem for dem, der har forsamlet sig rundt omkring dem. Og til slut, formentlig må vi også gå ud fra, så har det også været sådan, at nogle af kvinderne er gået op og har modtaget en mindre kop med blod fra de henrettede, og så har de efterfølgende så drukket det her blod, mens det endnu var varmt og dampende, og det har så skulle tjene imod forskellige sygdomme, herunder særligt epilepsi. Det er en særlig dansk tradition, et særligt skandinavisk tradition, som man har, som har været udøvet i forbindelse med henrettelser.
I videnskabsmandens hjem i København står alt på sin plads, pænt og ordentligt. Men det, der foregår i gryden, er langt fra ordentligt. For her ligger der menneskehoveder. Langsomt koges de fri for alt organisk materiale i det varme vand. I videnskabens navn skal kranierne studeres, måles og beskrives. Alt sammen for at se, om ondskab kan ses i menneskers kranier.
I løbet af 1700- og 1800-tallet, ja, så begyndte flere videnskabsfolk at interessere sig for forbrydere. De ville på forskellig vis undersøge, om der fandtes en særlig, simpel logik bag, hvorfor nogle mennesker slog ind på en kriminel løbebane. Visse kriminalantropologer troede på eksistensen af fødte forbrydere, og de mente, at man ved at måle kranier kunne afsløre menneskers natur, og altså hertil deres tilbøjelighed til at begå kriminalitet. Frederik Strand fortæller.
Handskemageren, han havde jo forsvoret, at nogen skulle få hans hoved at lege med. Men der er mange, der kommer til at lege med handskemagerens hoved, eller nærmere hans kranie. Og for at forstå, hvorfor nogen kommer til at lege med handskemagerens kranie, så skal vi måske lige gå sådan nogle årtier tilbage. Og det skyldes, at i slutningen af 1700-tallet, der er der en videnskabsmand, der hedder Franz Josef Gade, en tysk videnskabsmand, som udvikler nogle nye teorier omkring kriminalitet. Han mener, at kriminalitet er arveligt, og man kan aflæse, om en person har kriminelle træk igennem deres kranier. Og det skyldes, at Gahl, han mener, at hjernen har en række organer, vi kan næsten kalde det hjernecentre, som disponerer for særlige egenskaber, herunder moralske egenskaber. Og det vil altså sige, at de her organer, de disponerer jo for alt muligt, og det kan være et eller andet matematisk evne, og hvad ved jeg, men de disponerer også for eksempel tyvagtighed, eller morlyst, eller vold, eller hvad det nu kan være. Og de her hjerneorganer eller hjernecentre, de former jo også kraniet. De har en vis størrelse. Så meget groft sagt, så kan man sige, hvis man har et stort hjerneorgan eller hjernecenter, der ligesom disponerer for kriminel adfærd herunder drab og den slags ting, ja, så vil et center på kraniet også have form efter det. Så ved at måle kraniet, kan vi altså også måle, om en person har kriminelle egenskaber. Og det er klart, myndighederne er ud fra det her princip, der er de selvfølgelig meget interesserede i Hans Jakob Mortensens kranie, fordi han er jo en voldsom rovmorder, der står i hvert fald 5 meget voldsomme drab. Så man er selvfølgelig interesseret i hans kranie, fordi Gahls teori, der får betegnelsen frenologi, den bliver spredt ud over hele Europa, og den kommer også til København, hvor man gradvist begynder at opbygge en kraniesamling. Den kraniesamling, den bliver vigtigere og vigtigere med tiden, fordi Gahls teori, den bliver efterfølgende udviklet af en italiensk videnskabsmand, der hedder Lombroso, som i allerhøjeste grad fokuserer på, at både kraniet og ansigtet, der kan man ligesom måle forskellige kriminelle træk. Også ved blandt andet at bruge fotografier og lignende. Så der begynder virkelig at tale om den kriminelle person i forbindelse med Lombrosos teorier. Og Lombroso har en yderligere teori, som er meget, meget omdiskuteret, der går ud på, at kriminelle befinder sig på et lavere udviklingstrin. Det kalder man atavisme. Og der kan man altså se særlige træk der, også i ansigtet. Det kan være sådan noget som en lav pande, eller stærke kæbeben, eller hvad ved jeg. Men det er noget, der er i tiden, og derfor så begynder man at interessere sig for Hans Jacob Mortensens kranie, som man altså, ja, bruger. Man sørger jo for, at man så må sige, rense det for kød og hvad der ellers er, og så begynder man ellers efterfølgende at måle kraniet op for at se, om der er de her træk omkring rovmor og så videre, som Hans Jacob Mortensen jo har udført.
Handskemagerens kranie findes formentlig stadig den dag i dag i en kælder under Retsmedicinsk Institut i København, hvor kraniesamlingen efter en kendt dansk videnskabsmand og frenolog har til huse. Selvom ideen om at kunne aflæse forbryders natur gennem kranier aldrig for alvor slog igennem i det danske justitsvæsen, ja, så inspirerede teorierne til nogle andre vigtige opdagelser, der senere kom til at præge politiets arbejde. Og de her opdagelser, ja, de handlede ikke om, at man troede på fødte forbrydere og den slags ting. Nej, de handlede om opdagelsen og erkendelsen af, at vores kroppe i fysisk forstand er helt unikke hver en. Det skulle nemlig hurtigt vise sig at være en stor fordel for politiet, når de skulle forsøge at identificere personer, der tidligere har været i kontakt med myndighederne.
Teorien er selvfølgelig, og det ved vi i dag, en pseudoteori. Altså, den har ikke noget på sig. Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for at tale om særlige kriminelle personer. I dag ved vi, at der er så mange faktorer i spil i forhold til kriminalitet, at man ikke kan aflæse det ud fra ren arvelighed eller ud fra hjernecentre eller hvad der nu opereres med. Men man kan sige, at denne her teori, som først bliver udformet af Gahl, og så får den her overordnede betegnelse som frenologi, og som Lombroso også arbejder videre med, den får nogle tråde ind i politikriminalteknikken, som bliver ret varige. Fordi det, der sker, det er, at der er en fransk politiembedsmand, som bliver inspireret af frenologien. Han tager ikke rigtig stilling til, om der er kriminelle træk og anlæg, som man kan måle ud igennem kraniet. Men han begynder at bruge målemetoder til at identificere folk. Og det vil altså sige, at han begynder at opmåle kroppen, herunder altså også kraniet, og de målinger samler han i et særligt register, og ud fra det register, der mener han, og det er for så vidt rigtigt, at man kan identificere folk, som kommer ind og for eksempel er mistænkt for at have begået en forbrydelse, og de kommer ind på politikontoret, ja, så kan man jo måle de her personer her, og så kan man søge i det her register, som er blevet lavet ud fra Bertillons metoder, og så kan man jo så sige, jamen den person her, er det faktisk den person, som står her i registret og tidligere er blevet målt op i forbindelse med en anden type af forbrydelse. Og denne her metode her får betegnelsen antropometri. Og antropometrien, den går ud på, at de samlede mål af en person er unikke. Ingen andre vil have de samme mål, som jeg har, hvis de bliver målt nøjagtigt op. Og her taler vi altså om meget, meget nøjagtige opmålinger, som er komplekse og tager meget lang tid. Men altså hver persons mål er unikke, og derfor kan vi identificere en person ud fra de her unikke mål.
Okay, man skal altså holde tungen lige i munden her. Med frenologien mente man via folks kranier at kunne aflæse menneskers tilbøjelighed til blandt andet at begå kriminalitet. Den her teori, ja, den inspirerede myndighederne til noget, der skulle vise sig langt mere brugbart. Antropometrien. Her handlede det om at opmåle menneskekroppe for at identificere individer. Og netop det blev vigtigt, da man i 1866 fik en helt ny straffelov. Her gik man nemlig væk fra de her gammeldags hævnstraffe. Det her med øje for øje og tand for tand. Og så indførte man i stedet et system, der i større omfang havde til formål at forbedre forbrydere, altså få dem ud på den anden side. Det fik den indvirkning på loven, at man første gang, man begik en lovovertrædelse, fik en relativt mild straf, mens gentagne lovovertrædelser for hver gang altså skulle straffes hårdere. Derfor blev det vigtigt for politiet at kunne identificere gamle kendinge, og her var kropsmålingerne brugbare. Ikke mindst sammen med den nyopfundne kamerateknologi.
Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på nemlig.
Ilva holder stort udsalg. Få plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Foran kameraet sidder handskemageren. Rank og nærmest fastlåst. Han aner ikke, hvad der foregår, men han følger fotografens anvisninger om ikke at røre det mindste på sig. Ikke en mine. Ikke så meget som et blink med øjnene. For det nye apparat kræver tid, så det kan fastfryse forbryderens fysionomi. Sekunderne og minutterne går, mens apparatet arbejder. Sveden perler langs handskemagerens tinding. En plade i trækonstruktionen suger langsomt billedet til sig. Og da det senere hives frem af kviksølvstampe og kemikalier, toner handskemagerens ansigt ud af mørket. Strengt, fastlåst, som frosset i tiden.
Handskemageren og hans bande kom ufrivilligt til at blive de første forbrydere i Danmark, der kom til at stifte bekendtskab med den nyopfundne kamerateknologi. Og den begivenhed skulle indvarsle en helt ny æra i jagten på forbrydere.
Et helt afgørende udvikling, som finder sted i forbindelse med efterforskningen af handskemagerbanden, det er implementering af forbryderfotografiet. Og det skyldes jo, at da man ligesom får greb om handskemagerbanden og de væsentligste personer der, så beslutter man sig for, at de skal fotograferes. Vi ved faktisk ikke helt præcis, hvorfor man beslutter sig for at fotografere bandemedlemmerne. Det har muligvis været som en form for redskab til at få vidner til at tilstå. Altså, når man kunne vise de her fotografier frem, så kunne man sige, at vi har banden under kontrol, I kan roligt tilstå. Det kan have været det, der har ligget bag. Det kan også have været en form for magtdemonstration. Nu har vi dem. Nu kan vi udstille dem. Og så kan det måske også bare være en fascination af det her nye redskab, som forbryderfotografier jo er. Altså, det er ikke de første fotografier, vi har i verden. Det er nogle af de første forbryderfotografier, der bliver tidligere lavet, blandt andet fotografier i Belgien af forbrydere. Så det er noget, man har haft kendskab til inden for Justitsministeriet, Københavns Politi, at der bliver lavet de her forbryderfotografier forskellige steder i verden. Og så har man altså ønsket at implementere det i forbindelse med handskemagerbandesagen. Også nok fordi sagen har været så stor og spektakulær og omtalt, som den nu engang har været. Og så har man altså lavet de her forbryderfotografier. Men forbryderfotografierne af handskemagerbanden er de første forbryderfotografier, som vi har i Danmarks historie. Og de er meget specielle. Der er jo tale om unika fotografier, forstået på den måde, at de kan ikke mangfoldiggøres. Ja, det skyldes, at det er dagrytopier, som er lavet på en form for sølvplader, kan vi kalde det. Og der bliver de ligesom præget ind i de her plader. Og det har taget lang tid at lave dem. Når man har lavet de her, vi kan nærmest kalde det optagelser af fotografierne, så har den, der skulle optages, skulle sidde i mange minutter helt stille. For hvis man bevægede sig, så ville der komme et sådan skygge på det her dagrytopi. Så det har været meget, meget komplekst at lave dem. Og man må nok også sige, at hvis nu for eksempel ser på handskemagerbandens medlemmer, altså de har stået foran en fotograf, og vi har jo fotografierne i dag på Politimuseet, og de sidder der i deres, jeg vil nærmest sige, deres fineste pus, de her handskemagerbandemedlemmer. Men hvad har de tænkt? Altså, det her har været en helt ny teknologi. De har givetvis ikke haft kendskab til, hvad der foregik, så de har måske nærmest set sig som en form for noget mystisk, noget, som var nærmest sådan okkult. Vi har jo et andet fotografi af Thorvaldsen, som er taget på nogenlunde samme tidspunkt. Og der står Thorvaldsen jo og gør det her djævletegn her, mens han bliver fotograferet eller dakorotuperet, som det jo faktisk hedder. Og det er jo et tegn på, at for eksempel sådan en som Thorvaldsen, som jo dog var godt uddannet havde været ude i verden, han opfattede faktisk som noget nærmest dæmonisk at få taget sit fotografi. Så hvad har Handskemagerbandefolkene tænkt? Altså, for dem har det været utrolig mærkeligt at sidde der og blive nedfældet på et dakorotopi. Men fotografiet er selvfølgelig skelsættende, og det er med til at ligesom ændre den danske kriminalteknologi. For herefter så får vi jo så forbryderalbumene og hvad vi ellers har fået løbende senere. Og selv den dag i dag, der er forbryderfotoet jo en væsentlig del af hele kriminalteknologien. Og så skal det jo også siges, at forbryderfotografiet sammen med det, der hedder antropometrien, det bliver et væsentligt redskab til sammen efterfølgende i de næste årtier til at identificere eventuelle forbrydere.
Implementeringen af forbryderfotografiet markerede altså for alvor kriminalteknologiens indtog i Danmark. Når man smeltede fotoet sammen med kropsmålingerne, ja, så opstod noget helt nyt og helt genialt. Havde politiet foretaget kropsmålinger af en anholdt på den konkrete, standardiserede måde, ja, så kunne man faktisk dele præcise oplysninger om mistænkte og gamle kendinge på tværs af by- og landegrænser. Det var ikke helt uvæsentligt i en tid, hvor nogle kriminelle i højere grad begyndte at rejse rundt for at sløre deres forbrydelser. Og hurtigt skulle det vise sig, at kameraopfindelsen også kunne professionalisere efterforskningen på andre områder, Frederik Strand fortæller.
Hvis vi ser på optagelsen af fotografier, så i forhold til gerningssteder, der har det jo spillet en afgørende rolle efterfølgende. Altså nu i dag, så snart man kommer ud på et gerningssted, så bliver der jo taget fotografier af stedet og hvad der er foregået, og det er jo et meget, meget væsentligt bevismiddel i forbindelse med den efterfølgende sag. Men det har man jo ikke kunne på det her tidspunkt her. Så derfor så har det været sådan, at kun ridset har kunne laves i forbindelse med en beskrivelse af gerningsstedet. Altså det har selvfølgelig været et væsentligt skridt frem, at fotografiet også har kunne implementeres på gerningssteder. Og i det hele taget så har folk jo haft en anden tilgang til gerningssteder på det her tidspunkt. Også forbrydere. Man har opfattet i mange tilfælde gerningsstedet som noget okkult. Som et sted, hvor de mørke magter var til stede. Og man skal her være opmærksom på, at selv på det her tidspunkt, da vi taler 1850'erne, der er der ikke et skarpt skel imellem den mørke underverden og så den almindelige tilværelse. Og vi har også eksempler på, at for eksempel, når handskemageren er ude med sine folk og laver nogle forbrydelser, så tror dem, hvor forbrydelserne bliver foretaget, altså i de her hjem, hvor der er helt mørkt, de tror jo, at der er noget okkult på spil. På et eller andet tidspunkt, hvor de forsøger at lave en af de her forbrydelser her, der er der en af personerne, som de forsøger at frarøve nogle værdigenstande. Vedkommende ligger i sin seng, og der er der en af bandemedlemmerne, der har sat sig ovenpå ham. Og der tror den her person, at det er sådan en hvad vi kalder en djævel fra underverdenen, en mare, som er kommet ind i hans hjem, og det er maren, der rider ham. Altså, så der har ikke været det her skel imellem det okulte og den verden, som man ligesom befinder sig i. Og det samme kan vi se på gerningsstederne. Der har været noget okult til stede. Der har været noget dæmonisk til stede. Og det har også betydet, at de kriminelle af og til har haft en magisk rituel tilgang til de gerningssteder, hvor de har begået forbrydelserne. Så derfor der kan vi så se nogle steder, at de har forsøgt at nærmest lave sådan nogle magiske ritualer, hvor de har lagt deres fækalier på gerningsstedet. De har simpelthen skidt på gerningsstedet, fordi der lå noget mærkeligt rituelt i det, som kunne aflede myndighederne, når de kom. Så det vi i dag ser som det mest dumme, man kan gøre på et gerningssted, altså simpelthen at skide på gerningsstedet, fordi det har noget, det har en betydning i forhold til DNA og så videre. Det ser man helt omvendt på det her tidspunkt her, fordi der er nogle ritualer forbundet med gerningssteder. Så denne her nye kriminalteknologi, som man implementerer i forlængelse af handskemagerbandesagen, det er med til at kaste et helt nyt blik på den måde, som man går til gerningssteder og analyser af kriminelle og hvad der ellers måtte være. Så på den måde er sagen selvfølgelig også meget skelsættende.
Sagen om handskemagerbanden blev altså på mange måder banebrydende for det moderne politis muligheder for at arbejde med kriminalteknik, for hele efterforskningens udvikling. Frederik Strand fortæller.
Når vi ser på handskemagerbandesagen og konsekvenserne for den efterfølgende udvikling af politiarbejdet, så er der mange væsentlige skridt frem faktisk i forlængelse af sagen. Et af skridtene er selvfølgelig, at vi får implementeret forbryderfotografiet. Fordi det betyder, at politiet får en teknologi, som de kan bruge på en helt anden måde i forhold til at identificere forbrydere. Og det er et væsentligt skridt frem, fordi man skal tænke på, at tidligere var der nærmest ingen teknologier, som var til rådighed. Men der er et andet element, også i Handskemagerbandesagen, som er med til at udvikle den, og det er kritikken. For der kommer en voldsom kritik af politiet, af det lokale politi især, i forlængelse af sagen. Og man taler om, at politiet er kun meget primitivt udviklet i de her yderområder. Og i det hele taget, så taler man også om, at politiet er for dårligt rustet til at håndtere den her type af forbrydelser. Og man begynder at tale om, at man skal have et mere efterforskende, specialiseret politi til at håndtere den her type af kriminalitet. Og dermed så bliver der lagt et spor ind i en udvikling af politiet, som først resulterer i det, der hedder 1863-reformen i København, hvor vi får et decideret, specialiseret opdagelsespoliti, som udelukkende skal håndtere efterforskning. Men der er også trådet ind imod den reform, der hedder enhedspolitireformen i 1938, hvor man vi får det egentlige kriminalpoliti, som bliver udstrakt til resten af landet. Så vi ser så her nogle linjer og spor, der bliver lagt fra Handskemagerbandesagen og ind i det egentlige moderne politi, som vi kender i dag. Hvis der skal sættes nogle korte karakteristika på Handskemagerbanden, og det kan faktisk være svært, for det er en bande, som er meget kompleks og som har store konsekvenser for kriminalhistorien og faktisk måske i virkeligheden også Danmarks historien. Så kan man sige, at det er en bande, som er exceptionel i kraft af deres voldspotentiale, deres, om ikke behov, så i hvert fald evne til at udøve vold, og så også deres organiseringsgrad. Altså det er en bande, som er langt mere organiseret end de bander, vi ellers ser på den her tid. Og det har også fået mange til at diskutere, om der tale om et nybrud i forbindelse med den her bande. Før opererede vi med betegnelsen fattige bander, det vil sige primitive bander, som var i de laveste dele af samfundet. Men Handskemagerbanden er en bande, som ligesom kommer nogle trin op i forhold til den her type af bandeaktiviteter, fordi de er ikke bare en fattig bande, de er organiseret, de terroriserer også samfundet, og de samarbejder også med resten af samfundet. Så der er altså tale om en meget udviklet bande, når vi ser på Handskemagerbanden. Og så er det selvfølgelig også sådan, at når vi ser på Handskemagerbanden, så kan man ikke lade være med også at se på de konsekvenser, bandens aktiviteter har for det videre forløb. Og der kan man sige, at Handskemagerbanden er måske en af de bander, som har haft størst indflydelse på politiets videre udvikling, hvis vi ser det i et historisk perspektiv. Altså forbryderfotografiet, antropometri og frenologi, og så altså også reorganisering og den nyorganisering af politiet, som finder sted i først 1863-reformen og så i reformen i 1938. Så der er på mange måder tale om en meget skelsættende bande, når vi ser på den i et Danmarks historisk perspektiv.
Sagen om Handskemagerbanden afslørede ikke bare en brutal virkelighed med drab, brænde og omfattende kriminalitet, afhuggede hoveder, makabre ritualer og kraniebefølinger. Sagen afslørede også mangelfulde tilstande, når det kom til politiets efterforskning uden for København. Men vigtigst af alt, så kom Handskemagerbanden til at skrive sig ind i dansk kriminalhistorie, da sagen kom til at markere kriminalteknologiens gennembrud i Danmark. En tidlig forløber for nutidens fingeraftryk og DNA. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundager. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.